I do not think that any tool of U.S. or any other nation's power.
Es nedomāju, ka ASV vai kādai citai valstī būtu jāizslēdz kāds no instrumentiem. Mēs redzam, ka pret Ukrainu ir izmantoti diplomātiskie, informatīvie, militārie, ekonomiskie ieroči. Domāju, ka arī rietumiem būtu jāapsver visi mūsu atbildes instrumenti. Vai tas būtu destabilizējoši? Jā, taču nekā nedarīšana arī ir destabilizējoša. Mēs esam redzējuši pastiprinātu visu šo varas ieroču pielietošanu Ukrainā, militāro ieskaitot, un tas turpinās. Domāju, ka tas ir jautājums, ko mūsu valstīm būtu jāapsver. Vai Minskas pamiera vienošanās ir ieviesta dzīvē? Domāju, ka daudzām valstīm uz to ir dažāds skatījums. NATO izlūkošanas centra informācija liecina, ka mēs redzam Ukrainā kustību smagajos ieročos, taču mēs nezinām, vai tie ir pametuši kaujas lauku. Mēs turpinām vērot satraucošus elementus gaisa aizsardzībā, vadībā un kontrolē. Absolūti porainās Ukrainas robežas turpina šķērsot nodrošinājums separātistiem. Līdz ar to joprojām ir šaubas par to, vai Minskas vienošanās tiek ievērota.